وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر درسنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهنا peygamberi ekenligi, guvahlik verişliğinin manası doğrusu da bugün. Şu orunda muallif rahimahullah dört de kelimeni itkeller. Birincisi ta'atuhu fima amar. İkincisi tasdikuhu fima akbar. Üçüncisi ve iştinabu ma'anhu neha ve zecer. Dörtüncisi ve alla yu'badallahu illa fima şara. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amriga itaat kılıçlik ve üçünü xabarını tasdiqlashlik, uchinchisi Nabiy sallallohu alayhi va sallam qaytargan narsadan qaytishlik va to'rtinchisi Alloh subhanahu va taologa bo'lgan mu'minni ibodati Nabiy sallallohu alayhi va sallam shariat qilganlariga asoslangan holatda bo'lishligi. Shuni birinchi masala u Nabiy sallallohu alayhi va sallamni to'atida bo'lishlik. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamni mashu ummatga oxirgi payg'ambar qilib jo'natgandan keyin u kishini so'zlari Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan vahiy bo'ldi va unga itoat qilishlik shart. Sabab Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va may yuti'ir rasul faqad ata'a Alloh." Kimda kim Rasul sallallohu alayhi va sallamga itoat qilsa, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Va bu oyatda dalolat borki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam amrlari Allohning amri bilan bir xil. Va hech qachon Allohning amri bilan Rasul sallallohu alayhi va sallamning amrlarini orasini tafriq qilishlik mumkin emas. Ikkalasini orasini bo'lishlik mumkin emas. Va bu oyatda dalolat borki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni hadislaridan behojat bo'lib Alloh subhanahu va taoladan tushgan oyatlar bilan cheklanib qolsak bo'ladi degan odamlarga va ba'zi bir Qur'oniylar deb nomlangan odamlarga qarshi rad bor bu oyatda. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallam gaplari Allohning oyatlari bilan bir xil qabul qilishlik tarafidan. Ammo ikkalasini orasida bo'ladigan farq Nabiy sallallohu alayhi va sallamni hadislari bilan ta'abbud qilishlik mumkin emas. Ta'abbud qilishlik ya'ni Qur'onga o'xshab namozda uni o'qib Fotiha surasi va unga qo'shiladigan oyatlarga o'xshab ta'abbud qilishlik mumkin emas. Va shuningdek Qur'onda har bitta hadisi, har bitta harfi u ajr yoziladigan bo'lsa, hadisda unaqa emas. Shu orada farq bo'ladi va yana bir farqi Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan kelgan sobit bo'lgan hadislar bir yo'ldan yoki ikki yoki undan ko'proq bo'lgan yo'llardan sobit bo'lishi mumkin. Ammo Alloh subhanahu va taoloning oyatlari Qur'on mutawatir va juda ko'p yo'llardan sobit bo'lgan. Bu sobit bo'lishligi tarafidan, ammo Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislari bilan va Qur'on bilan amal qilishligida, amal bobida hech qanaqa ularning orasida farq yo'q. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam vaqtlarida bir odam o'g'li bir kishining qo'lida ijarada ishda bo'ladi. Shunda boyigi odamni o'g'li o'sha ish egasini ayoli bilan zino qilib qo'yadi. Shunda boyigi ayolni eri bilan boyigi yigitni otasi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning amrlariga rozi bo'lib tahokum qilishlikka kelishadi. Shunda ichidan o'sha ikkalasini bittasi sal fiqhda va bilimda afzalroq bo'lganligi uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'sha odamdan gapni eshitishlikni afzal ko'radilar. Shunda boyiga odam aytadiki, "Mani o'g'lim mamni odamni qo'lida ishchi bo'lib yurgan edi va uni ayoli bilan zino qildi." Shuni ba'zilardan so'rasak, 100 ta qo'y berib uni yana bir valida deyiladi. Qul ayol beriladigan bo'lsa, shu bilan kechirim bo'ladi deb aytishdi va boshqalar boshqa gap aytishyapti. Shuning uchun biz sizga Allohning kitobi bilan hukm chiqarishlikni talab qilib keldik deb aytishdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadiki, Allohga qasam, men sizlarni ustingizga Allohning kitobi bilan hukm chiqaraman dedilar. Shunda aytadiki, boyigi 100 ta qo'y bilan valida egasiga qaytariladi va o'g'lingga 100 darra qamchi bilan uriladi va 1 yil o'zini xalqidan haydaladi dedilar. Ammo buni ayoli ey Unays dedilar, Unays radhiyallohu anhu ga aytadiki, "Mamni ayoliga borgin, agar zino qilganini tan oladigan bo'lsa, toshboron qilgin" dedilar. Bizga kerak joyi mash qissada zino qilgan muhson, uylanmagan, zino qilgan yigitni yoki ayolni Qur'onda uni 100 marta jald qilib savalashlik sobit narsa. Qur'onda bor. Ammo uni 1 yil tag'rib qilishlik, o'zini elidan haydashlik Qur'onda yo'q. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu o'rinda hukmni boshida aytdilarki, "La ahkumanna la aqdiyanna bainakum bikitabillah." Sizlarni oralarini Allohning kitobi bilan hukm beraman deb 1 yil tag'rib qilishlikni Allohning Qur'onini hukmi deb hisobladilar. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan sunnat bilan Qur'onda aytilgan hukmni ikkalasini amal bobida hech qanaqa farqi yo'q. O'shanchi Imom Buxoriy rahimahulloh bu hadisni I'tisom kitobida va Xabarul Ahad bobida keltiradi. Ya'ni amal qilishlikda Qur'on bilan sunnatni orasida hech qanaqa farq yo'qligi uchun Imom Buxoriy rahimahulloh o'zlarining sahihlarida mana shu ma'noga istidlol qilishlik uchun bu hadisni olib keldilar. Bu dalolat qiladiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislari Qur'onda sobit bo'lgan hukm bilan hadisda sobit bo'lgan hukmni orasida amalda hech qanaqa farqi yo'q. Shuning uchun kimda-kim Nabiy sallallohu alayhi va sallamni xabarlarini tashiydigan bo'lsa, u hadisga kofir bo'lgan bo'ladi. Hadisga kofir bo'lgan odam so'zsiz Qur'onga kofir. O'shaning uchun Qur'oniylar sahih qaul bo'yicha bu ijoba ummatiga kirmaydi. Qancha o'zlarini islomga kirgizishlik va islomiy islom egalaridan sanashlikka harakat qilsa ham, ularni gaplari islomda emas va o'zlari ham islomda emas. Sabab Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan qancha shariatni ular yo'qqa chiqarishadi. Shuning uchun birinchi narsa to'atuhu fima amar, Nabiy sallallohu alayhi va sallam buyurgan narsaga itoat qilishlik, ikkinchisi tasdiquhu fima akhbar, Nabiy sallallohu alayhi va sallam u kishidan sobit bo'lgan xabarni u odamga yoqsa, yoqmasa, uni aqliga to'g'ri kelsa, kelmasa uni qabul qilishlik. Qachonki odam Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan o'zini aqliga to'g'ri kelmaydigan bir hadis eshitadigan bo'lsa, onu inkar kıladigen bosa Muhammedun Resulullah digen gaplarida gapida shahodatiga da guvohligida sodiq bo'lmadi u odam. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallamni u kishini payg'ambar ekanligiga guvohlik berishlikni taqozo qiladigan amri nima u? U kishini bergan xabarlariga xabarlarini tasdiq qilishlik. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam hadisda aytadiki, "Iza waqa'a az-zubabu fi sharabi ahadikum falyaghmizhu" ثم ينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء bu Buhari'nin hadisleri Abu Davud'un ziyadesinde etedeki rahime Abu Davud'un ziyadesinde فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء agar silani şarabilaga şarab yani içiyotgan narsasi şarabilaga agar paşa tushadigan bo'lsa o'sha pashchani bir marta yana tiqib olinglar suvga, botirib olinglar. Falyaghmizhu degani ya'ni g'amz chiqishlik, itqishlik. Falyaghmizhu thumma yansahu, shundan keyin olib tashlasin. Fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaan, sabab uni bittasini, bitta qanotida kasallik bo'lsa, ikkinchi qanotida shifo bo'ladi. O'shani botirib olsa, shunda shifo bilan davo ikkalasi bir bo'ladi. Va Abu Davudning rivoyatining ziyodasida aytadiki, o'sha pashsha o'zini kasallik bo'lgan qanotimidan o'zini saqlaydi. Ya'ni u suvga tushgan paytda har doim ko'pincha agar ko'radigan bo'lsa, odam pashsha bir tarafimdan yotadi suvda. Sababi u o'sha holatida kasallik bo'lgan qanotimidan fa innahu yattaqi bi janahihi allazi fihi ta degani shu. Endi bir aql farosatni da'vo qilgan ba'zi bir odamlar keladi-da aytadiki, o'zi pashsha isqit narsa bo'lsa, kir narsa bo'lsa, Allohu alam u nimada o'tirib keldi. Keyin uni olib kelib suvga tiqadigan bo'lsak, u qanaqa gap bo'ldi? Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan narsa uni tasdiq qilinishlik kerak. Sizning aqlingizga to'g'ri kelsa, kelmasa. Va ba'zi bir aqlli odamlar hozir, vallohi o'shalar eng ahmoq odamlardan hisoblanadi o'zi. Nabi sallallohu alayhi va sallamdan tibbiyotda sobit bo'lgan xabarlarini to'g'risida aytadiki, men mashi masalada tibbiyot masalasida o'zini taxassusini yaxshi bilgan tabibni gapini olaman deb Rasulullohning gapini tashiman deydi. Bu Muhammad Rasululloh degan guvohligiga to'g'ri emas uni gapi. Alloh subhanahu va taolo Nabi sallallohu alayhi va sallamning gaplari ba'zilari qabul qilinib, ba'zilari tashashlik uchun jo'natmagan. Balkim xabarini hammasini As-Sodiqul Masduq Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlarini haddathani As-Sodiqul Masduq illa radhiyallohu anhu. Menga Sodiqul Masduq xabar berdilar. Sodiq gaplarida Masduq Alloh subhanahu va taolo tarafidan tasdiqlangan odam deb. Shuning uchun Nabi sallallohu alayhi va sallamdan kelgan xabar so'zsiz nima tasdiqlanishlik kerak. Odamni aqliga solishlik kerak emas. Ba'zi bir hozirgi zamonda bo'lgan odamlarni ba'zilari aytadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam hozir zamonda bo'ladigan bo'lganda bu kishi o'tirib shotda kostyum kiyib, bo'yinlariga galstuk taqib yurgan bo'ladilar. Bu haqiqatda nodonlikki nihoyati bu. Nihoyasi bu. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytadiki, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى Nabi sallallahu aleyhi ve sellem havadan olup gapirmeyler. Belki o kişinin gapirgen gaplarını اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى yani hasr minem çekilem hudda la ilahe illallah manası minem manası ki işletilgen mana işletilvattı hudda yani o kişinin etken gapları fakat kine vahiy. Ba'zilar aytishadiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan xabarlarga ta'n qilayotgan nodonlarning gaplaridan biri aytiladiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam sehrlangan vaqtlarida roviy aytadiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayollarining oldiga borganlari, bormaganlarini bilmay qoladilar sehrlangan vaqtlarida. Aytishadiki, demak Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqa odamlarga o'xshagan. Esdan chiqarib qo'yinglar, bilmay qolarlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam namozda adashib qoldilar. Demak, u kishi ham bir marta adashib, bir marta xatolashadigan odam ekan. Demak, u kishining gapini hammasini nimaga olamiz? Subhanalloh. Bu shaytonning vasvasidan. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem adaşların mümkün kaçan odamlik sıfatlıları için, odamlik sıfatı kişide bugallikleri için özleri yeterler. Bizmez. İnnemâ ensâ billâh. Fe izâ nesîtu fezekkirûni. Man isimden çıkıp kaladı. Eğer isimden çıkıp olsa manı isletip koyunlar diller. Bu kaçan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem odamlik sıfatları da. Ama peygamberlik sıfatları gekigen vaktimizde vahiyyi yetkizişlik ornida o kişi katı olasınlar. Sebabı Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'de vahiy düşken vaktide o kişi o şey vahiyyi saklap kalamandır, yotlap kalamandır Cibril aleyhissalatu vesselam ayetti Allah'tan yetkizgen de Nabi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar kılarlar. Şunda Allah Teala'nın ayet düşürdü ki la tuharrik lisanaka li ta'cala bi inna aleyna cem'ahu ve qur'anahu fe iza qara'nahu fettabi' qur'anahu thumma inna aleyna bayana. Allah dedi ki la tuharrik lisanaka li ta'cala bi. Onu şaşılıp yatlav alaman deyip tilini kımıldatmagin. Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap koydu. İnna aleyna cem'ahu ve qur'anahu. Biz onu yığıp beramız sende. Sizge yığıp beramız. فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْهُ biz okusak yani Cibril aleyhissalatu vesselam'dan işitiz فَاتَّبِعْ قُرْآنَ şimdi ergeçin yani işittirin فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ ondan kelim biz sizge bayan kıbiramız yani Nabi sallallahu aleyhi ve sellem özlerge çıkan vahiyyi ümmetke yetkizi bergiller için o kişiye hiç kanaka adaşlik ya ki hatalanışlık mümkünmez. Oşan için Allah Teala şetedi ki ya eyyuhar rasulü benyid ma unzile ileyke min rabbike ve illem tef'al fe ma bellagte risalatehu vallahu ya'sinuke minen nas. Ya eyyuhar rasul, ey Allah'ın peygamberi, bellig ma unzile ileyke min rabbik, Rabbizden sizge düşken narsanı yetkizin. Ve illem tef'al fe ma bellagte risalatehu, eğer oşanı yetkizmesiz etmesiz Allah'ın risalasını yetkizmeliyiz. Eğer kimde kim Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hatalaşıp bazılarını doğru bazılarını hata yetkizedi desek onda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem risaletki hıyanat kıyam bulanır. Nabi sallallahu aleyhi ve sellemmez belki bu kişinin ashabları bitti lafızda Nabi sallallahu aleyhi ve sellemden işitken bir lafızlarda hatalaşsa vallahi ben Nabi sallallahu aleyhi ve sellemden tahdis kılışka korkamam diye yetişedigen bugün. Sebab ben maşını kese yatlardım. Bugün yaşım katta bulup bazı gaplarını esten çıkarıp koydum. Mümkün hatalaşıp koyarmandı. Bazı sahabalar umuman hadis etmeyi koyuşken. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem terbiye kıyan adamları şünçelik. O kişinin özleri kançelik derecede bulanır. Şunun için mümin adam Muhammedur Resulullah deyip guvahlik vergen adam Nabi sallallahu aleyhi ve sellem vergen haberlerine sözsüz şeksiz kabul kılıçlık gerek. Ve şunun dek içtinabu ma anhu ve zecar. Neha anhu ve zecar. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kaytargan orunda onu uz orunda kaytarış gerek. Sebep Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ki اِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُمْ مَسْتَطَاتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوا. Eğer silahını bir narsada bir narsaga buyurgan bosam o şey buyurgan narsanı kadir bugünce kılıylar. Sebep Allah dedi ki لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah bir nefsi özü kuvveti yetken narsaga buyuran. Ve ma nehaytukum anhu. Kaytargan narsan mı için? Fajtani bu. Birden fentehu yani kaytiler. Unga man kadırman kadırmasman degen narsa yok. Namazı turup okşilikke kadır bulması oturup okşilik gerek. Ama bir adam on kolimine yeyiş gerek, çap kolimine yemekin dese kadırmasman dese bu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiki istikbar kılıçtı. Oşan için Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aldılarda bir adam çap kolumuna avukat yaptırken de Nabi sallallahu aleyhi ve sellem on kolumuna yegin dese ma astatı'ya diller. Dedi bayga adam. Man kadırmaz ma unge diller. Şunda yeterler ki la istatı'ta ma mena'aka illel kibir. Kadır bolar diyeyim. Sana fakat yine Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlike kibirlik kılıçkine man kıldı. Şunda ravi yeterdi ki ma rafa'ya diyeyim. Şundan keyin qo'lini ko'tara olmay qoldi boy odam. Nabiy sollallohu alayhi vasallam duolari sababli bu odam bu odamning qo'li shol bo'ldi. Shuning uchun ba'zilar Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan nahiy keladigan bo'lsa, men qodir emasman, hozir ahvolim yo'q degan narsalarni ham uzr qiladi yaqinlar. U odam masalan Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini izhor qilishlikka chaqiriladigan bo'lsa shariatda buyurilgan soqol yoki shunga o'xshagan narsalar qaytarilgan, mushriklarga o'xshamaslik va masalan kiyimni qisqa qilishlik keladigan bo'lsa, aytadiki, men kibrlilikni ham qo'yotganim yo'q. Agar kibrlilikni ham qilmayotgan bo'lsang, qani Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga bir amal qilib ko'rsak, keyin shuni keyin ko'ramiz qanday bo'lar ekan. Haqiqatda kibrlilik bilan tashaddizmi yoki Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashishlikdan bosh tortyapsizmi? Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallamni qaytargan narsasiga men qodirman yoki qodirmasman degan narsa bo'lish kerak emas. Balkim o'z o'rnida tashashlik kerak. Tark bobi istitoa degan narsa yo'q unda. Tark tashashlik bobi, to'xtashlik bobi qodir bo'ldim yoki bo'lmadim degan narsa yo'q. O'shaning uchun Alloh taolo innamal xamru val maysir val ansab val azlamu rijsun min amali shayton fajtanibu degan oyatning oxirida fahal antum muntahun sizlar Allohni qaytargan narsasidan qaytuvchimisizlar deganda Umar radhiyallohu anhu jamoat sahobalarining orasida intahayna robbana deyshadi. Bo'ldi, biz qaytdik, to'xtadik deyshadi. Birdan sabab undan oldin aroq harom bo'lmagandi. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallamga harom bo'lishlik oyati yetganida fahal antum muntahun degan oyat qo'l etilgan vaqtda Nabiy sallallohu alayhi va sallam ashablari o'shalarning boshida turgan Umar radhiyallohu anhu intahayna robbana bo'ldi, cheklandik, to'xtadik. Sabab tark bobi kelganda biz qodir emasmiz degan narsani aytishmagan sahobalar. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham qodir emasmiz degan narsaga o'rgatmaganlar. Balkim qaytarilgan o'rinda birdan qaytishlik kerak. Va 4-chi narsa alla yu'bada illa bima shara' Nabiy sallallohu alayhi va sallam shariatiga muvofiq ibodat qilishlik. Demak, la ilaha illalloh kalimasi bilan Muhammadur Rasululloh kalimasi orasida juda qattiq aloqa bor. La ilaha illalloh Allohga iymon keltirdim, Allohga xohlaganimcha ibodat qilaman endi degan narsa bo'lish kerak emas. Balkim Allohga iymon keltirdingizmi? Demak, sizdan bo'ladigan amal Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq bo'lishlik kerak. Sabab Nabiy sallallohu alayhi va sallam va o'kishining ashablari Qur'on va sunnat ilmini o'zlarining hol hayotlarida iloji boricha amaliyan ko'rsatishlikka harakat qilishdi. Demak, ibodatlar tavqifiy deb aytiladi olimlar. Ya'ni asl ibodatlarda tahrim, muomalatlarda iboha deyishadi. Ya'ni muomalalar asl halol. Yeb ichishlik, odatlar, savdo sotiq asl halol. Ammo ibodat boblari asl harom. Bir narsa aniq sobit bo'lmasa qilmaymiz ibodatda. Muomala bobida bir narsa aniq harom bo'lmaguncha qilaveramiz. Asl halol. Ammo ibodat bobida aniq sobit bo'lmaguncha biz qilmaymiz. Asobit bo'lishligi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning shariati aytgan Allohdan yetkizgan oyatlari va o'zlari aytgan hadislari orqali sobit bo'lgan narsa va u kishining amali bilan ko'rsatilgan narsa va so'zlari bilan tavjih qilib irshod qilingan narsalar bilangina Allohga ibodat qilinadi. Shuning uchun ko'p sunnatdan xabari bor odamlar biladiki, shunani darumida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan kelgan bir voqea, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu uylarida bo'lganlarida Abu Musa radhiyallohu anhu masjidga kelganlarida ba'zi bir odamlarni masjidda, ular kafeda yoki bir harom xarij ishlar qilinadigan o'rinda emas, Allohga eng yoqimli diyor masjidda Allohning uyida o'tirishibdi. O'shalarni qilgan ibodatlaridan hayron qolarlar. Abu Musa radhiyallohu anhu. Shu bilan o'zlari hukm chiqarmasdan bilanlarki, u kishidan ilmliroq odam bor. Kim? Abu Abdurrahman ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. O'sha kishini oldilariga boranlarda eshikdan chiqishlarini kutib turib, chiqqanlaridan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallamni shariatlariga muvofiq so'rashlikni afzal ko'radilar. Shunda Ibn Mas'udga aytadilarki, men masjidda bir qavmni ko'rdimki, va ma ra'aytu illa al-khayr. Yaxshilik qilayotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin ularning ishlari shunaqayki, jamoat odam o'rtada bir odam o'tiradi. O'tirib boyiga odam odamlarga, jamoatni atrofidagi odamlarga 50 marta takbir etinglar, 50 marta tahlil etinglar, subhanalloh deylar, alhamdulillah deylar deb o'rgatib o'tiribdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam mashi eng sahobalarining eng yaqin bo'lgan sahobalarining biri Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Abu Musa radhiyallohu anhu o'zlari aytadilarki, biz Yamandan kelgan vaqtimizda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni Nabiy sallallohu alayhi va sallamni oilalarini a'zosidan bo'lsa kerak deb o'ylardim. Nimaga desa, ko'p kirib chiqishidagi ko'p bo'lgandan Nabiy sallallohu alayhi va sallamga. O'shanchin u kishini sohibu na'lay na'layn deb aytishadigan Nabiy sallallohu alayhi va sallam oyoq kiyimini egasi. Har doim Nabiy sallallohu alayhi va sallam oyoq kiyimlarini va hassalarini ko'tarib u kishidan ilm olib yurgan sahobiy. Abu Musa u kishining qadrini bilanlar kimligini. O'shanchin ahli ilm qadrini bilishlik bizga vojib. Abu Musa o'zi ham ahli ilmlardan. Lekin Ibn Mas'ud oldida u kishi o'zlarining kimligini bilib, u kishi o'sha odamdan ilm olibdi. O'sha odamdan fatvo olibdi. Bu dalolat qiladiki, biz ahli ilmmi? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni qadrini Abu Musa bilgandek, biz minbob avlo bilishligimiz kerak. Biz jahillikda bo'lganimizga qaraganda. Shunda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadiki, ularga yetmadimi yomonligini sanamas, yomonligini sanasin ular yaxshiligini sanamasdan. Inkor qilmadingmi unda desalar, Abu Musa aytadiki, sizni amringizni kutib turuvdim dedilar. Shunda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu boshlariga ro'molni pastroq tashiladi, ularning ustiga kirib boradilar. Shunib boyiga odamlarning oldiga borib aytadiki, "Voy, nima qilyapsizlar?" Nabiy sallallohu alayhi va sallamni kiyimlari hali chirimadi. Idishlari hali sinib bo'lmadi. Sizlar Allohning dinida bid'at qilyapsizlarmi? Qarangki, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu birdan buni bid'at dedilar. Endi bular ibodat qilishyapti, bular yaxshilik qilishmoqchi, bular endi Alloh subhanahu va taologa ya'ni bir yaqinlik qilishmoqchi degan uzrlarni qidirmadilar. Sabab ko'rdilarki, bular ibodati Rasul sallallohu alayhi va sallam shariat qilgan ibodatga qarshi bo'lib turibdi. O'sha masjid Nabiy sollallohu alayhi vasallam vaqtlarida bo'lgan, o'sha ibodat bo'lgan, lekin bunaqa shaklini ko'rmaganlar u kishi. O'zlari bilmagan, ko'rmagan narsa, demak, Rasul sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan shariatda emas. Shunda boyiglar aytishadiki, "Ya Abu Abdurrahman, Hasan na'uddu bihi at-tasabih" deyishadi. "Ey Abu Abdurrahman, biz toshlar, shu kichkina-kichkina toshlar, shu toshlar bilan biz aytgan tasbihlarimizni sanayapmiz." Shunda Ibn Mas'ud aytadiki, "Uddu sayyiatikum, yomonliginglarni sanaylar, yaxshiliklar emas. Fa inni dhaminun an la yadh'a min hasanatikum shay." Sizlarning yaxshiliklaridan bittasi yo'q bo'lib ketishligiga men yo'q bo'lib ketmasligiga men kafilman dedilar. Sizlar yomonliklaringizni sanaylar, yaxshiliklarni Alloh saqlab qo'yibdi. Shunda boyiga odam aytdiki, "Ya Abu Abdurrahman, bizga hech narsa qilganimiz yo'q, o'sha tosh sanaganimiz bor edi" dedilar. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadiki, "Yo'q, sizlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ashoblaridan to'g'ri yo'ldasizlar yoki adashish eshigini ochmoqsizlar." Aqlli odam birdan biladi, buni javobi aniq. Keyin kelgan odamlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamni xizmatida yurgan sahobalarni a'immalardan bo'lgan sahobiylardan afzal bo'lishi mumkin emas, bu mustahil narsa. Javob tayyor bo'ldi. Azgina aql egasi biladi. Demak, ular adashuv eshigini ochmoqchi ekan. Shunda uzrini qarang. Ularning uzrini qarang. Hozirgi har bitta bid'atchi mana shu uzrni aytadi. "Ma aradna illal khayr." Bir yaxshilik qilmoqchi edik. Allohga ibodat qilmoqchi edik. Yaxshiligimizni ko'paytirmoqchi edik. Nima endi? Yaxshilik qilsak ham Alloh azoblaydimi bizani? Deganday gapni gapirishadi. O'shaning uchun Imom Malik rahimahulloh vaqtlarida bir odam mashin narsani gapiradi, mashinga o'xshagan gapni gapiradi. "Men o'sha ihromni Nabi sallallohu alayhi vasallam majlislardan kiyib chiqmoqchiman, o'sha yerdan niyat qilmoqchiman. Hatto miqotga borguncha men ibodatda bo'laman deb. Shunda Imom Malik rahimahulloh aytadiki, Nabi sallallohu alayhi vasallam sunnati miqotdan niyat qilishlik. Masjiddan emas. Desala shunga o'xshagan gapni gapirsalar Imom Malik rahimahulloh inkor qiladi shu narsani. Sabab Nabi sallallohu alayhi vasallam sunnatidan emas. Va Ibn Umar radhiyallohu anhu bir odamni Nabi sallallohu alayhi va sallam qaytargan namozni o'qiyotganligini ko'rib, bu namozni o'qmagin desa, Nabi sallallohu alayhi va sallam qaytarganlarini izhor qilsalar, bu odam aytadiki, endi Allohga ibodat qilsagam Alloh bizni azoblaydimi? Bu qanaqasi bu degandek gapni gapiradi. Shunda Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadiki, sen ibodat qilganligi uchun azoblamaydi, Nabi sallallohu alayhi va sallam sunnatiga qarshi bo'lganligi uchun Alloh azoblaydi. Bu azob bo'ladi bunda. Sabab Muhammad Rasulullah degan guvohlikni tasdiq qilayotgan yo'q gapi. Amali. Shunda boyiga odamlar Ibn Mas'udga ham mashhur dalil aytadi. Ya Abu Abdurrahman, ma aradna illal khayr. Yaxshilik xohlagandik biza. Biza yaxshilik xohlagandik, boshqa hech narsa xayolimizda yo'q. Niyatimiz toza, hozirgilar aytadi. Qalbimiz toza deyishadi biz. Yaxshilik qilmoqchimiz. Yaxshilik qilishga ham qo'ymaydi bular. Allohga ibodat qilishni nima qilmaydi? Qur'on o'qiymiz desa, Qur'on o'qishga ham qo'ymaydi bular. Qur'on o'qigin, lekin o'lingni ustida o'tirib o'qmagin, birodar. Ibodat qilgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam qaytargan ibodat qilmagin. Shunaqa bo'lishlik kerak ibodat. Shariatga muvofiq bo'lsa ibodat bo'ladi. Shariatga muxolif bo'ladigan bo'lsa u bid'at bo'ladi. Shunda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mashhur hadisi Sheyx Alboniy rahimahulloh aytganda aytadiki, mashhur har bitta bid'atchining dalili. Har bitta bid'atchining dalili shu. Shunda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bir chiroyli gap gapiradilar shunda. Aytadiki, "Wa kam min muridin lil khayr lam yusibhu illa. Wa kam min muridin lil khayr lam yusibhu." Qancha yaxshilikka yetaman deb o'ylaganlar borki, yeta olmaydi ular. Sabab yaxshilikning o'zini eshigi bor. Alloh aytadiki, Alloh taolo aytadiki, "Fa'tul buyuta min abwabiha." Uyga eshiklardan kiringlar. Derazadan kirsa u o'g'ri bo'ladi u. Uyga kirmoqchiman, sen eshikdan kirdin. Shuniga o'xshagan jannatga olib boradigan o'ziga yarashi eshik bor. U Nabi sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan sunnatlari. O'sha eshik, o'sha eshikni topgan odam jannatning eshigini topadi va illa adashan. Va kam min muridin lil khayri lam yusibhu. Qancha yaxshilik qilmoqchi bo'lgan odamlar borki, u unga yetmaydi. O'shaning uchun olimlarni biri aytadiki, tarjum najata va lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala yabasi. Sen najot najot topmoqchimisan? Tarjum najata va lam tasluk masalikaha. U najot yo'lini yurmabsan. Yo'lda adashibsan-ku. Inna safinata la tajri ala yabasi. Bu safina o'sha kema quruqlikda yurmaydi. Illa Nuh alayhisolatu vasallamning kemasi bo'ladigan bo'lsa, unga kelajakda suv keladi. Ammo bir odam cho'lda safinani oqizolmaydi, qumda. Safinani oqizishlik uchun uni suvga chiqarishlik kerak. Suvda yuradi bu safina. O'shaning uchun amalim natijali bo'ladi degan odam Nabi sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq amal qilishlik kerak. O'shanda uni amali sahih va Allohning oldida inshaalloh maqbul bo'lgan amal bo'ladi. Endi Nabi sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligiga guvohlik berishlik to'g'risida kelajakda yana bundan ko'proq gap keladi. Sabab 3-chi asos Nabi sallallohu alayhi va sallamni tanishlik to'g'risida keladi. 3-chi asos shu, 3-chi asl shu. Lekin mana shu o'rinda qisqacha aytadigan narsamizki, Nabi sallallohu alayhi va sallamga u kishini tasdiqlashlik bobida odamlar 3 holatga, 3 sifatda yoki 3 toifa bo'ladi. Birinchi toifa Nabi sallallohu alayhi va sallamni to'g'ri deydi. U kishi bir juda aqlli odam o'tgan, juda geniy o'tgan, juda dono odam o'tgan, juda yaxshi ishlarni qilgan deb aytadi. Ba'zi bir odamlar o'ylaydiki, bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamni tasdiqlayotgan ekan deb o'ylaydi. Ikkinchi toifa bu toifa, mana shu birinchi toifani o'zini aytadigan bo'lsak, asl Nabiy sollallohu alayhi vasallamni payg'ambarligini inkor qilishlik maqsadida yurgan odamlar. Sababi Nabi sallallohu alayhi va sallam aqlli o'tgan degani, ya'ni oddiy bir odam bo'lgan degani. Xuddi bir Napoleon o'tgandek, Lenin o'tgandek, o'tganda o'tgan Gitler o'tgandek, hozirgi vaqtda o'tgan ba'zi bir o'zlaricha dono bo'lib tarixni o'zgartirishga harakat qilgan odamlardek bir oddiy odam bo'lgan. Lekin u kishi o'zlarining vaqtida aqlli bo'lgan. U kishining aqli hozir yurmaydi. Hozir biz milodiymiz ham 21-chi asrdamiz. 21-chi asrda 5-chi asrdagi aql yurmaydi. To'g'ri, u kishi juda yaxshi odam o'tganlar o'sha vaqtda. Ammo hozir yurmaydi. Bu kufr bu. U bilan xursand bo'lish kerak emas. Balkim unga inkor qilinishlik kerak. Uni gapini tasdiqlash kerak emas. Uni gapini og'zib olib, og'zidan olib yoqasiga yopishtirish kerak. Buni gapi maqsadi Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan payg'ambarligini inkor qilishlik, ya'ni u kishiga vahiy tushmagan, oddiy odam bo'lgan bunaqa narsalarni o'zlari o'ylab topgandek. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni aqlli yoki dono odam deb maqtashlik o'zi to'g'ri emas. Alloh sifatlagandek sifatlashlik to'g'ri. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harom ila masjid. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Allohni quli deb, Allohni bandasi deb nomlashlik Nabiy sallallohu alayhi va sallamga fazilat shu. Eng afzal o'rnida, o'rinlarda Alloh subhanahu va taolo u kishini o'zini haqiqiy bir bandasi deb sifatlaydi. Shuning uchun biz aytishimiz kerakki, Alloh Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohning bandasi va mashu ummatga jo'natgan oxirgi payg'ambari deb e'tiqod qilishimiz kerak. Ammo u kishi aqlli bo'lgan bo'lmaganligi, u to'g'risida har xil maqtovlar bilan musulmonlarni aldashlik bu hisobga o'tmaydi. Najot topisha olmaydi bu gapdan. Ikkinchi toifalar ular Nabiy sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirishadi, lekin u kishiga Nabiy sallallohu alayhi va sallamga uluhiyat sifatini berishadi. Xuddi xristianlar Iso alayhissalotu vasallamni ulug'lab, u kishiga uluhiyat darajasini berganidek, ular ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ulug'lab, u kishiga ibodat qilishlik darajasiga boradi. Xuddi ba'zi bir sufizm tariqasida yurgan odamlar o'sha Nabiy sallallohu alayhi va sallamni mavlidlarini qilishadi. Shunda ba'zilari aytishadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'sha o'ringa keldi-da, butun gunohlarni kechirib ketdi degan gaplarni gapiradi. Balkim Nabiy sallallohu alayhi va sallam butun bo'ladigan g'aybni biladi deb aytishadi. O'sha mavlidda o'qiladigan baytlarini birida bu so'zni aytadiki, وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وإن من جودك الدنيا وضرتها نبي صلى الله عليه وسلم خطب قوات ومن جودك سيزة سخيلزدان وسخاواتزدان الدنيا وضرتها الدنيا وأني شيرك آخرت نبي صلى الله عليه وسلم سخاواتك نبي صلى الله عليه وسلم قرش ليك ومن علومك سيزة علم ليس بعض من علم لردن بره ilm al-lawhi wal-qalami lawh al-mahfuzdagi ilm sizni ba'zi bir ilmlaringiz ha Allohga nima qoldi unda dunyo oxirat rasulullohning qo'lida bo'lsa lawh al-mahfuzdagi ilm rasulullohniki bo'ladigan bo'lsa ha unda Allohga nima qoldi bu nabiy sallallohu alayhi va sallamni maqtab u kishiga bo'lgan mavlid o'zi mavliddan bid'at mavlidda undan battar kufr va shirk gaplar aytiladi Bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Muhammad Rasululloh degan ma'nodagi guvohlikka qarshi bu. O'shaning uchun bu ikkinchi toifa ham xatoda. Uchinchi toifa Allohni quli va payg'ambari va u kishini boshqa odamlardan bo'ladigan farqi u kishiga tushgan vahiy ekanligiga iymon keltirishlik o'sha ahli sunna va jamoatni nimalari tariqalari shu. Mana shu o'rinda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning muhabbati to'g'risida ikki og'iz aytib ketsak inshaalloh afzal bo'ladi. Sahihayinda Anas radhiyallohu anhu aytadiki, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa an-nasi ajma'in. Sizlarning hech qaysingizlar iymoningizlar to'liq bo'lmaydi, balkim ba'zi bir olimlar aytadiki, iymonli bo'lmaysizlar, hattoiki akuna ahabba ilayhi min waladi. Bolasidan va o'zining otasidan va butun odamlardan ko'ra u Nabiy sallallohu alayhi vasallam unga sevikliroq bo'lmagungacha uni iymoni to'g'ri bo'lmaydi. Mana shu hadisni sharhida Ibn Uzaymin rahimahulloh kitobi tauhidni sharhlaganlarida aytadilarki, "Va istafadu min hadal hadis ma yani." Bu hadisdan mana shu foydalar olinadi. Birinchisi, vujubu taqdimi muhabbati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ala muhabbati nafs. Nabi sallallohu alayhi vasallam muhabbatlarini nafsiga yoqqan o'zini muhabbatini ustiga Nabi sollallohu alayhi vasallam muhabbatlarini taqdim qilishlik. Ya'ni Nabi sallallohu alayhi vasallam bir narsani yaxshi ko'rsa va o'sha Nabi sallallohu alayhi vasallam amri yoki nahyi o'zini nafsiga qarshi bo'lib turgan bo'lsa, o'zini nafsiga yoqib yoki qarshi bo'lib turgan narsani Nabi sallallohu alayhi vasallamni shariatlarga muvofiq bo'lgan holda qilishlik. Balkim sahobalar o'zlarini tabiiy bo'lgan narsalarida ham Nabi sollallohu alayhi vasallamga ergashgan. Tepadagi etib o'tdik bu hadisda Anas radhiyallohu anhu Nabi sollallohu alayhi vasallam aytarlar, oyim bir rivoyatda Ummu Sulaym onalari keladi, chaqiradilar mehmondorchilikka. Shunda aytarlarki, o'sha ovqat pishirganimizda o'sha oshqovoq bor edi ovqatda. Nabi sollallohu alayhi vasallam o'sha boyigi laganda oshqovog'i qidirib yerdilar. O'shandan bildimki, Nabi sollallohu alayhi vasallam oshqovog'i yaxshi ko'rar ekanlar. O'sha kishini yaxshi ko'rganliklarini ko'rganimdan keyin men yaxshi ko'rdim deydilar. Qarangki, o'zlariga yoqsa yoqmasa, oddiy bir tabiiy bo'lgan narsalarda Nabi sollallohu alayhi vasallamning muhabbatlarini sahobalar oliy ko'rsatgan bo'lgan. Tabiiy narsalarda, shar'iy narsalarda emas. Vaholanki Nabi sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan, tabiiy yaxshi ko'rgan narsalarni yaxshi ko'rishmasa, ular gunohkor bo'lishmasdi. Lekin shunda ham sahobalar shuni afzal ko'rishgan. Bu birinchi foyda, ikkinchi foyda dillaki Ibn Uzaymin rahimahulloh fida'ur rasul sollallohu alayhi vasallam bil nafsi wal mal. Nabi sollallohu alayhi vasallamga o'zi nafsiyu molini fido qilishlik, tikishlik degan ma'noda bo'ladi. Sababi Nabi sallallohu alayhi va sallam muhabbati o'zini nafsiga va moliga bo'lgan muhabbatdan taqdim qilinishi kerak. Uchinchisi, annahu yajibu ala al-insani an yansura sunnata rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va yabdul lidhalika nafsuhu va malahu va kull taqatihi. Mashhur hadisdan dalolat borki, dinlar. Har bitta odamga Nabi sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga nusrat berishliklari va o'zini nafsini va molini va butun borlig'ini mashinga sarf qilishligi vojib bo'ladi dedilar. Nima uchun? Nabi sollallohu alayhi vasallamga muhabbat bobidan. Li'anna zalika min kamali muhammadir rasul, muhabbati rasul. Mana shu ish Nabi sollallohu alayhi vasallamga muhabbatni komilligidan. Sababi ba'zi bir olimlar aytishadiki, dedilar, inna shani'aka huval abtar, sizni ayiblagan o'zi tegi yo'q, yo'q bo'lib ketadi degan oyatda aymoqdida qolu va kadalika man abghada shari'atahu fa huwa maqtu'un la khayra fi. Kepada yetib o'tdik bu narsani, bu Sheyx Islom Taymiy rahimahullohdan sobit bo'lgan narsa. U kishi aytadiki, har bitta odamga warafa'na laka zikra degan oyatda nasiba bor. Allohni, payg'ambarini, sunnatini kim oliy qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo Nabiy sollallohu alayhi vasallam zikrini ko'targandek uni zikrini ko'tarib qo'yadi. Va inna shani'aka huval abtar degan oyatda har bitta Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sunnatini ayiblab va sunnat egalariga qarshi bo'lgan odamlarga mana shu oyatda nasiba bor, ular ham kelajakda yo'q bo'lib ketadi. Bu Sheyx Islom Taymiy rahimahulloh va u kishini dushmanlariga mana shu qoidani o'zlariga ishlatsak juda to'g'ri keladi. U kishiga qarshi bu kishini otlari inshaalloh Alloh subhanahu va taolo mana shu osmonlar va yerni sobit qilgancha qoladi deb umid qilamiz. Sabab u kishining gaplari Qur'on sunnatga muvofiq bo'lgan holatda bo'ladi ko'pincha. Va u kishiga qarshi bo'lgan odamlar hech qanaqa yer yuzida bo'lmagandek Ibn Qayyim rahimahullohi eshakka teskari o'tirgizib betlarini qora qilib bozorda aylantirgan odamlar qatta qoldi ekin, qabrida nima javob berayotgan ekin qilgan ishlariga. Hech bir odam o'shalarni bir yaxshiligidan zikr qilayotganmikin? Ammo Ibn Qayyim rahimahulloh har bitta bir talib ilm, balkim shariatdan ko'p xabari bo'lmagan odamlar ham u odamlarni taniydi. Sabab va rafa'na laka zikrak inna shani'aka huval abtar. 4-chi foyda dillaki javoz muhabbati lati lishafaqati val ikrom va ta'zim. Ulug'lashlik uchun boshqa bir tabiiy muhabbat bo'lishligi joizligi. Masalan, bir odam o'zini bolasi yoki ota o'zini bolasi yoki bola o'zini otasini yaxshi ko'rishligi Bu caiz narsa, muhabbat caiz, lekin o'sha muhabbatni Rasul sallallohu alayhi vasallam muhabbatiga oliy qo'yishligimiz, qo'yishlik mumkin emas. 5-inchisi vujubi taqdimi qavli Rasul sallallohu alayhi vasallam ala qavli kullin nas. Tepadagi o'tgan masala. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini butun odamlarning hammasini gapini ustiga avlo qo'lishlik vojib, taqdim qilishlik vojib bo'ladi. Alloh aytadiki, "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi." Hech bir mu'min er va ayolga Alloh subhanahu rasul sallallohu alayhi va sallam hukmi bo'lgandan keyin ularga ixtiyorli bo'lishliklari mumkin emas. Balkim ularning ixtiyorlari Nabi sallallohu alayhi va sallam shariatlarini ixtiyorlariga muvofiq bo'lishligi kerak. Shuning uchun mashina bir o'tib ketishlikka umid qildik. Mashi gaplarni, mashi gapni oxirida Imom Shofiy rahimahullohga nisbat berilgan bir she'rni keltiradilar. Aytadilarki, "Ta'sil ilaha va anta taz'umu hubbahu. Hada la'amri fil qiyas badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba lima yuhibbu muti'u." Aytadilarki, ta'sil ilaha Allohga osi bo'lasan va sen uni yaxshi ko'raman deb o'ylaysanmi? Bu haqiqatda juda ajoyib qiyosku. لو كان حبك صادقا لأطعته اگر سن محبتين ده صادق بولادگان بوسين اونگه اطاعت قلن بولادين إن المحب لما يحب مطيعه يخش كورگان وزي يخش كورگان آدمگه اطاعت قلده ينده الله ورسولون يخش كورمان ده دعوة قلده ده لكن عمل ده الله ورسولون محبتين كيش قلب وزينه نفسيگه يقن نفسان تقدم قلشتگه بو حقيقت ده تصدق ده يلغالگه دلال قلده Shumalam inshaalloh bu Muhammadur Rasululloh degan gapimizga yakuniga yetkazamiz. Keyingi darsda inshaalloh islomni boshqa rukunlari namoz va roza va zakot va haj masalasida qisqacha yetib o'tamiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.